O el poeta sin suerte. Estaba en el rastro de Madrid. Muy barato para el nene y la nena. Estos cuentos de risa. Novelas de pena. Aleluyas a 10. Vendo versos. Liquido poesía. Se reciben encargos para bodas, bautizos, peticiones de mano. Aleluyas a 10. No se vayan. Líquido poesía, llévese este cuarteto que aún no me estrené, para la madre, para la novia, el mejor regalo, un verso de amor.
María Elena Becerra, buenos días.
Inconfundible a voz de Gloria Fuertes, unha voz moi traballada por fumar tanto. De feito, ela morreu por causa dun cancro de pulmón. Todo hai que dicir que, bueno, efectivamente o tabaco non é bo, pero hai moita xente tamén que non fumou na súa vida e padece o mesmo mal, non? Pero bueno, o feito é que ela no ano 98 pois deixou o mundo das letras, este mundo, pois, no Hospital da Princesa, en Madrid, pois, debido a, non sei se eso, tantos anos de fumar.
O certo é que é unha muller a quen celebramos, non, este ano.
Pois, efectivamente, teño que dicir que, bueno, que estou moi contenta de facer hoxe este programa dedicado a Gloria Fuertes, porque, por fin, neste 2017 en que estamos a conmemorar o centenario do seu nacemento, no o 28 de xullo de 1917, pois penso que por fin se está comezando a valorar o que supuso na escea das letras españolas a figura de Gloria Fuertes, non? A min, como a min moitísima xente, pois que éramos moi fans, moi seguidoras dela, dábanos moitísima pena que cando se falaba dela e das súas creacións, tomábaselle un pouquiño como a broma, non? Pois Gloria Fuertes, eso, a da voz cascada, co seu chaleco, coa súa corbata. De feito, hai moitísimas imitacións moi divertidas sobre o seu personaxe, eso está ben. Pero, bueno, sempre como infravalorándoa, non? Lle fixo moi pouco favor o éxito que tuvo a nivel infantil, todos non, ti eres moi xoven. Eu era nena de un globo, dous globos, tres globos. Merendaba vendo o programa, non? Ese programa infantil dos anos 70 en Televisión Española, que ademais a cabeceira do programa, que non vou cantar, pois estaba, era un verso, eran uns versos creados por ela. Ela guionizou pois parte do programa, non? O mesmo que pasou máis adiante con outro programa, creo que era La Cometa Blanca, creo que se chamaba, que tamén estaba guionizado por ela.
De seguro que tivo cousas negativas, pero tamén fixo dela unha escritora popular, algo que poucos poden...
Efectivamente, popular, con uns ingresos pois regulares, que só para un escritor sempre era moi, moi de agradecer. Ela, ademais, así como hai xente, sempre lembro Antonio Ferrandiz, o seu chanquete, que tivo tanto éxito entre os nenos, e que él, e que non soportaba os nenos personalmente, e de que sufría moitísimo con esa popularidade do chanquete, pero no caso dela non, ela era unha muller que, bueno, encantaba de traballar cos nenos, lerlles poesía. Entón, bueno, efectivamente, por unha parte, pois foi estupendo, pero por outra parte, a súa produción, realmente, penso que máis extensa e máis que significaba o interior do que era a alma, os seus sentimentos de Gloria Fuertes, pois quedou na escuridade totalmente. Eu, de feito, descubrina, bueno, coñecía, por suposto, as súas poesías infantís, pero descubrí una un día na biblioteca cando compramos o libro de cátedra de unha mujer de verso en pecho, dixen eu, bueno, isto é unha maravilla. En fin, hai que descubrir os seus poemas de adulto, non? Uh-huh. E creo que agora, gracias ao centenario, con estas publicacións que están a sair, pois vai a ser un momento o mellor para facer iso. Que axude de verdade a tratar con menos displicencia a esta gran escritora, que eu de feito é que vivín a situación, non, de falar dela con persoas as que lles gusta a poesía, e cando sacabas o tema de Gloria Fuertes, bueno, esa minusvaloración, non?
Pois unha muller, imos falar da súa obra, imos falar de actividades vencelladas tamén coa súa figura. Non sei se queres apuntar algo tamén en torno á súa vida. Dicías, faleceu a causa dun cancro de pulmón.
No, 98.
Con todo, viviu unha longa vida.
Sí, ademais, bueno, a súa vida é moi... Bueno, a verdade é que se sabe moi pouco da súa vida, porque non hai biografías. Bueno, agora imos falar de unha última publicación, que sí, bueno, cando falemos agora dos libros. Pero ata este momento non había biografías dela, era unha muller super discreta, e o que se coñecía era a través das pinceladas de algúns dos seus poemas, que tiñan un tinte máis ou menos biográfico. E despois, bueno, había entrevistas con ela, pero nas que xogaba a despistar. Uh-huh. Porque de repente nunha entrevista dicía un dato e noutra entrevista dicía outro distinto. Entón, claro, de feito, con nun dos libros dos que imos comentar, que sí que inclúe, eu penso que a única biografía que existe así un pouquiño completa dela, pois o que o realizou, pois entrevistou a xente, investigou en librerías de vello, intentando atopar, dice, que non atopaba nada, non? Xa digo que foi unha muller moi discreta, e que tivo, a verdade, levou todo moi ben, e tivo moita sorte, porque, a ver, Gloria Fuertes, creo que eso sí que é coñecido por todos, tivo noivos e tivo noivas. De feito, tivo dous noivos, un anarquista que desapareceu no ano 36, e outro franquista, pero pacifista, que morreu, creo que, no ano 38 na guerra. Despois tivo unha primeira noiva, Chelo, pero o seu gran amor, ao que coñeceu nos anos 50, foi a norteamericana Phyllis Thurbol. Phyllis Thurbol era tutora de inglés de Gloria no Instituto Internacional de Madrid, cando Gloria Fuertes, bueno, pues dixo, bueno, tengo que formarme profesionalmente para intentar, mentras non poda vivir soamente do que escribo, para intentar ter un traballo de soporte. Ela, bueno, xa fora contable nunha empresa, fora secretaria, pero bueno, chegados a esos anos, entón neste Instituto Internacional coñeceu a esta norteamericana, que era hispanista e profesora dunha universidade en Pensilvania, e bueno, pois estiveron xuntas, eu penso que 20 anos, ata que morreu tamén dun cancro, Phyllis. E de feito esta hispanista foi a que conseguiu meter nos ambientes máis sociais e literarios a Gloria Fuertes. Se creou xunto con ela, que me parece precioso. Bueno, é que hai que dicir que o que escribe, bueno, como podía esquecerme disto, o que estudiou no Instituto Internacional de Madrid, aparte de inglés, pois foi biblioteconomía. Uh-huh. Exerceu durante 3 anos como bibliotecaria nunha biblioteca pública de Madrid. E ten unhas palabras preciosas. Ela di que eses anos como bibliotecaria, sonrindo a xente, recomendando libros, pois que foron os máis felices da súa vida, non? Que ter como xefe a Don Libro, pois que era, bueno, o máis maravilloso. Bueno, pois con Phyllis creou a primeira biblioteca infantil ambulante de España. recorrendo, bueno, pois povos que os que non chegaban os libros, non? Entón ia a mesma Gloria Fuertes coa súa moto, cos libros aos povos e ali, bueno, recitaba, bueno, creo que era un espectáculo.
Unha muller de mente moi aberta, porque como dis, por unha banda, pois o feito de ter parellas tanto masculinas como femininas, pero tamén porque o mesmo era quen de estar cun anarquista que cun franquista.
Efectivamente, hai que decir como cosa curiosa. Mira, é que sempre te metes comigo porque leo a prensa do corazón. Bueno, aínda que non sei se o lecturas que uso máis ben de ola, pero as súas primeiras creacións as publicou na revista Lecturas. É certo que a revista Lecturas daquela non tiña a vertente tan de corazón que ten nestes momentos, non tiña outra vertente, pero mira, é como o que eu sempre lembro que a Ray Bradbury, que publicou por vez primeira Fahrenheit 451 na revista Playboy, que ninguén quería publicar.
Hai que comer.
Bueno, nada, pois, concédenlle, hoxe estou trabucada, no ano 61, e tamén creo que gracias a Philips, en gran parte, a ver, polos seus méritos tamén, non? Obtén unha beca Fulbright para impartir clases de literatura española nunha universidade de Estados Unidos. Alí coñece o movemento hippie, que lle encanta. Bueno, era moi gracioso que decía que o máis parecido a un hippie era un mendigo medieval con su cartel de "Una limosnita, por favor, ayúdeme a sufrir". Bueno, tiña estas cousas así. Bueno, era unha muller que estaba moi, o vemos nos seus poemas, polo pacifismo, polo respeto á natureza. Bueno, nada, xa digo que despois no ano 71, pois morre Filis, Gloria se hunde, pois a verdade que nunha depresión da que vai saindo pouco a pouco. Nestes anos 70, concédenlle o diploma de honor do Premio de Literatura Infantil Hans Christian Andersen por su libro Cangura para todo. Cangura para todo é un dos libros máis coñecidos e máis importantes en canto a literatura infantil de Gloria Fuertes. Case todos estes libros podemos atopalos na editorial Susaeta.
E aproveito, Elena, estes libros a un neno de hoxendía...
Sí, gustan moitísimo. De feito, na biblioteca os temos e temos que dicir que son... Bueno, gustan sempre, son atemporais. E no ano 72 obtén... Bueno, hai que decir que o premio Hans Christian Andersen é como premio Nobel de Literatura Infantil, o sea, que é un premio importante. En 1972 obtén a beca da Fundación March para Literatura Infantil, que lle permite dedicarse xa únicamente a escribir, e despois, xa a mediados dos 70, pois é cando comeza a colaborar en Televisión Española. Por exemplo, os que lembramos, os Chiripitifláuticos, que era un programa maravilloso, pois os guións dos Chiripitifláuticos os escribía ela. Un globo, dos globos, tres globos, La cometa blanca, que xa falamos. Traduce, ten unha labor como traductora importantísima. Mira, ahora que o ano pasado tivemos a exposición de Maurice Sendak no Multiusos da Xunqueira, pois ela traduciu moitas das obras de Maurice Sendak para a editorial Alfaguara. Moitos cantantes e artistas, Enrique Ana, Rosario Flores, pois puxeron música aos seus poemas, ou incluso lle pediron a Gloria que escribise as letras de algunhas cancións para eles. Bueno, un fixo que agora non lembro como se chamaba, con Antonio Gala creou unha revista literaria. Bueno, é que paro porque non podo dicir máis, pero bueno, unha produción extensísima. Entón, bueno, podería seguir falando aquí, pero creo que non temos tempo. Falamos dos libros, danos tempo.
Non temos tempo e quería falar precisamente de algún libro e ademais deses espectáculos. Así que, Elena, vamos a deixar a biografía.
Se non facemos Gloria Fuertes 2 outro día. Bueno, pois a ver, se están a editar, xa digo que moitísimas cousas. Eu recomendaría a lectura, e que esta xa estaba editada, de Mujer de Verso en Pecho, na editorial Cátedra, como un primeiro achegamento ao que queira exclusivamente a poesía para adultos. Será porque foi a primeira coa que eu atopei e descubrín a autora, entón, bueno, pareceme que pode axudar moito, non? Despois ten un libro, Glorierías, que han reeditado tamén porque estaba descatalogado, que bueno, trae moitísimos pensamentos e poesías dela moi reveladoras da súa vida íntima. E que, bueno, houbo, que o teño aquí diante, pero este xa non é posible atopalo, houbo unha edición limitada de 1500 exemplares da editorial xa desaparecida Disco Play, que ademais dos poemas, pois trae debuxos, fotos, e trae dous CDs con poemas recitados pola autora, que é o que escoitamos agora ao inicio do programa e cos que vamos tamén a rematar. É unha edición preciosa que temos na biblioteca, eh? E por favor, se gusta mucho que ninguén non la mangue. Porque é preciosa, moi cuidada e, bueno, pois ali está para o que a queira disfrutar. Despois, o libro Estrela deste ano foi o que acaba de publicar Blacky Books, que se titula El libro de Gloria Fuertes, magníficamente editado. Bueno, todos os que están a sair agora, magníficamente editados. E temos, vou a facer como unha relación. Son 448 páxinas, con máis de 300 poemas, moitos inéditos, incluso algúns os recuperou o seleccionador, porque ele escribía moitas veces en panos, servilletas, trociños de papel, pois fixo unha labor recopilando todos esos poemas inéditos, 80 fotos nunca vistas, 12 debuxos feitos pola autora. Non era o seu, debuxar non era o seu. Trae, inclúe a biografía máis completa dela ata o momento, pero que é unha parte do libro, ou seja, que xa digo que non é fácil atopar datos dela. Bueno, multitude de anécdotas, recortes de prensa, páxinas do seu caderno de notas, un cómic de 16 páxinas trae ao final reproducindo un día na súa vida en Pensilvania, cando estuvo ali impartindo clases na universidade, que, por certo, os alumnos aceptaron con certa... recibiron con certa reticencia e despois foi a profesora mellor valorada, non querían que se fose, bueno, moi ben. Bueno, unha edición maravillosa de 24,90 euros, pero que os vale, o vale. E despois, bueno, outra edición preciosa, é que todas son preciosas, da editorial, vou dicir como se escribe para que... porque non... Reservoir Books, para que o público a poda... maravillosa. Tanto a de Blacky Books como esta de Reservoir Books están editadas en tela, esta ten unha franxa na cuberta ilustrada dunha representando a Gloria Fuertes, maravillosa, que se titula Me crece la barba, me encanta. Entón, nada, é unha antoloxía da súa poesía, hai tanto para poesía para nenos como para adultos. É moi, moi bonita, para quen queira quizáis unha versión así xeral, un pouquiño de todo da súa obra, está moi ben. Con un precio de máis de 19,90 e que se pode conseguir tamén en e-book por 7,99. E despois Nórdica, tamén outra edición preciosa, en tamaño así máis pequeno, con ilustracións de Noemi Villamuza, que, bueno, é unha delicadeza, as ilustracións de Villamuza son unha fermosura. Ten tamén un prólogo biográfico de Luis Antonio de Villena, se titula Geografía humana e outros poemas. Entón, pois, o que reúne son algúns dos mellores poemas publicados entre 1958. Calquera destas edicións son moi bonitas. De Nórdica hai que dicir que acaban de sacar, un pouco caros, 13,95, unha bolsa e unha taza, homenaxe do centenario de Gloria Fuertes coa cara da autora, non? Moi moi bonita. Sei que me queres dicir algo.
Non te quero dicir nada, quero que te despidas, aínda que iso si rapidamente temos actividades en torno a Gloria Fuertes.
Pois na biblioteca non queremos ser menos e tamén queremos conmemorar estos 100 anos de Gloria Fuertes, unindo a celebración do Día do Libro, do Día do Libro Infantil neste mes de abril que xa temos aí nas portas. Entón, dous contacontos para nenos a partir dos 4 anos. na sala, na biblioteca municipal de aquí de Redondela, o venres 7 de abril a 6:30 da tarde, con Contos que saben a gloria, se titula, con a maravillosa Olga Cuervo como contadora, e tamén con Olga Cuervo como contadora o 28 de abril a 6:30 da tarde na biblioteca de Chapela. Entrada libre de balde, eso sí, para rapaces a partir de 4 anos, non é para rapaces máis pequenos.
Pois iremos lembrándos, porque aínda restan uns días para ese primeiro que será o 7 de abril. Despedímonos,
sí,
Elena.
Imos a ter que facer unha segunda sesión.
Despedímonos con que?
Ata o próximo día. Pois con El Ciprés, outro este moi divertido poema de Gloria Fuertes recitado por ela mesma.
Pois coa voz de Gloria Fuertes quedámonos. Un saúdo.
Ata o próximo día.
El Ciprés del Cementerio. A pesar del título, el poema no es triste. El Ciprés del Cementerio. Dice, yo no soy triste, es que estoy en un sitio... Que nadie viene con tortilla. Sigue hablando el ciprés del cementerio. Yo no soy triste, es que todo el que viene aquí parece como si le faltara algo. Yo no soy triste. Y si no, que lo digan los pájaros. A ver, ¿qué tienen otros árboles que no tenga yo? Yo no soy triste. Lo que pasa es que todos me miráis con tristeza.